habeen wanaagsanna dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxbeen Isniin ah bisha Diseembar ee sanadka 2023-kana waa 18 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 magaalada Washington D C-na waa 11:00 barqanimo. Saacadda Afrikada Bari markaanu kasoo gudubno idaacadda dunida iyo caawa waxaad la socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaanna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir ku saabsan dib u dhiska Soomaaliya kadib dayn cafiska oo ka furmay magaalada Baydhabo.
In dekedihii dalka dib loo nooleeyo, gaar ahaan Koonfur Galbeed, qorshaha dowladeed ee ay noo qorshaysan ay tahay in la helo laba dekedood oo muhiim ah, midna laga dhiso Baraawo, midna laga dhiso Marko.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan saameynta fatahaadaha ee beeraha deegaano ka mid ah Soomaaliya.
Dhulbeereedka laga soo bilaabo Luuq ilaa iyo meesha la yidhaahdo Goobweyn, inta u dhaxayso dhululkii u dhowaa webiyada, waa burbureen. Geedihii tabxanaa ee geedmiroodka ahaa, ee liinta lahaa, ee saytuunka lahaa, ee canuuniga lahaa, ee isbaandheyska lahaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah Al Sisi ayaa mar saddexaad ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkaasi. Maamulka qaran ee doorashooyinka ayaa Isniintan waxa ay sheegeen in Sisi uu diiwaan geliyey 89.6% codadkii la dhiibtay, isagoo ku tilmaamay codbixintii ugu sarreysay taariikhda dalka Masar, waxaana uu la tartamay saddex mucaarid ah oo aan caan ahayn. Codbixintan ayaa waxaa hareeyey dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Qasa ka socda ee xuduudda bari ee dalka Masar, kaas oo halis ugu jira qalalaase ballaaran oo gobolka ka abuurma. Dalkan ku yaalla waqooyiga Afrika ayaa sidoo kale waxa uu ku jiraa xaalad dhaqaale xumo, iyadoo sicir bararka bishiiba uu kor u kacay 30%. Kumanaan qof oo dhaleeceeyey dowladda ah ayaa la aamusiyey amaba la xiray, waxaana ay u badan yihiin Islaamiyiin, laakiin sidoo kale waa dhaqdhaqaaqayaal cilmaani ah oo caan ah iyo sidoo kale shaqsiyaad mucaarad ku ah dowladda Al-Sisi. Dadka reer Ciraaq ayaa Isniintan maanta ah waxa ay u codeynayeen doorashada golayaasha deegaanka muddo 10 ah, taasoo la filayo inay xoojiso awoodda kooxaha shiicada ah ee taageersan dalka Iiraan. Codbixintan ayaa waxa ay ku soo beegantay waqti qalbi jab weyn uu haysto 43 milyan ee dalkaasi ku nool, iyada oo musuqmaasuq baahsan uu la degay dalkaasi qaniga ku ah shidaalka. Codbixinta ayaa waxaa laga dhiibanayaa 15 gobol oo ku yaala dalka Ciraaq, balse kuma jiraan 3 gobol oo Kurdiyiin ah oo ku shaqeeya nidaamka go'doonka ah. Doorashadan ayaa loo arkaa mid tijaabo muhiim ah u noqon doonta xukuumadda ra-iisul wasaare Maxamed Shiica Suudaani. Waxa uu xukunka la wareegay sanad ka hor isaga oo ka duulaya isbahaysiga baarlamaanka ee xisbiyada taageersan Tehraan. Xisbiga mucaaradka ah ee dalkaasi ee ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa toddobaadkan waxa uu sameeyey taariikh ku saabsan siyaasadda qaranka, isagoo baahiyey fariin muuqaal ah oo sirdoon macmal uu soo saaray oo soo diray hogaamiyaha xabsiga ku jira isu soo bax doorasho oo xagga online-ka ah. Dibadbaxa naadirka ah ee Axaddii ayaa si toos ah waxaa looga sii daayay YouTube iyo sidoo kale aaladaha kale ee warbaahinta bulshada, isaga oo ay daawadeen in ka badan 1.4 milyan oo qof. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadan ayaa waxaa xareeyey cilada dhanka internetka ah iyada oo la geliyey baraha bulshada ee waaweyn sida Instagram, Facebook iyo X oo horey lagu yaqaana Twitter, kuwaasoo saacado badan xanibay dadka adeegsada baraha online-ka ee ku dhaqan dalka Pakistan. kale ayaan hawada idinka leenahay caweyn si wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Kadib fatahaadihii xoogganaa ee ku dhuftay deegaanada Jubbaland, waxaa soo baxay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha ay geysteen fatahaadahaasi, kuwaas oo sababay barakac soo gaaray dadka noloshooda ay ku tiirsan tahay beeraha. Dhulbeereedyada ay dadku saameeyeen waxa ay ku yaalaan inta u dhexaysa Doolow ilaa iyo deegaanka Goobeyn. Sidoo kale fatahaadaha ayaa waxa ay saameeyeen nolosha dadkii ka ganacsanayay khudaarta. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O E da Aadan Maxamed Salaad.
Saameyntani fatahaadaha ay ku yeesheen yaroobkii xoogganaa ee ka daayay deegaanada Jubbaland, beeraha ku yaala gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado ayaa lagu soo warramayaa in gebi ahaanba ay baabi'een dalagyadii beeraha ee ku yaalay deegaanada Jubbaland. Qaar badan oo ka mid a dadka beeraleyda ahi ayaa haatan dibadjoog ka ah beerahooda, waxaana ay daadsan yihiin duleedyada magaalooyinka waaweyn ee Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado. Ilaa iyo 1 milyan iyo bar oo beeraley u badan ayaa waxa ay wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland ay sheegtay in xilligan ay yihiin kuwa noloshooda ay aad u hooseyso, islamarhaantaana aysan jirin tabcashada beeraha ee gobollada jubbooyinka. Sidaas si la mid a waxaa si weyn looga dareemay dhibaatooyinka gaaray beeraleyda suuqyada waaweyn ee ku yaala magaalada Kismaayo oo inta badan haawanaya, kuwaas oo aysan oolin qudaar ay dadku ganacsadaan. Waa kuwan qaar ka mid a dadka beeraleyda iyo sidoo kale ganacsatada qudaarta oo aan mikrofoonka la dhex maray.
Waxaanu ku tiirsanay qudaarta beeraha ka timaada ee gosha nooga timaada, waxaan markaa gadanay iyo wax naloo keenay ahaan jiday. Hadda gadasho iska daayay ayadi baa la la-yahay. Haddana waxaaba nooga sii daran ba xagga iyo Kenya waxaa nooga imaan jiray baradho, ayadiina way go-an tahay oo meelahaasa buunta ka godaa la leeyahay. Marka wallaahi iminka meelaha badiga way xiran, suuqa badidiis way xiran yahay. Waxaana keenahayana waa qudaar la-aanta. Dad baa ilmahooda ka biilinayay, dad baa iskuulla ka bixinayay, dad baa waxaan ku yidhahdaa dee waxaas nolol ka raadinayay. Kuwii beeraleydana hadda ayagu waa khasaareen oo beerihii way go-an yihiin, annagoo gadaynayna waaba ka daran oo hadda ciidanima ogsoonaba.
Miiska mujeedada qudaar maa saaran, annaga haddaa xoog ku nool ahayn khudaaran ku shaqaysiin, meelihiin biyaa galeen. Wax aan hayno maanta aan gadayno ma jirto. Miisaska ayna saana ogogan yihiin, ilmana biila inaga sugaya. Miiska khalleelka aan ijaaraana laga rabaa. Wax aan ku shaqaysano iyo wax u dhowna ma haysano. Meesha miiska engeega waxaa laga rabaa $25. Wax aan ku gadayo oo maanta aan haystana ma jirto. Biyaha ma ujeedado, beer kasta biyaa gale, maxaa laga qaadaa meel biyi gale? Dhul oo engegan wax maa laga soo qaadaa? Haddii engeeg aysan haddaaba nolo waraabihay, hadda biyo la-aana imaatay. Wax in heyno maanta oo miiska aan ku gadayno ma jirto.
Waa la waaye beerihii, waxaa ku dhacay fatahaad iyo biyihii ku fatahay. Marka Ilaahay suuqa haynoo furo, qudaartu way yaraatay, aad bay u yaraatay. Qudaar ma taallo, way dhacdaa qudaar. Inaan weyna annaga lafteenaan xaafadeena u qaadano way dhacdaa. Ismaayo intaa joogna annaga ma arag xabad liinoo noqotay 5 kun oo Soomaali ah.
Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland Geelle Maxamed Aadan ayaa dhankiisa walaac xooggan ka muujiyey dhibaatada gaartay dadka beeraleyda ah, isagoo sheegay in 1 milyan dad ka badan ay saameyn xooggan ku yeesheen fatahaadihii xoogganaa iyo roobkii ku dhuftay deegaanada gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado.
Khasaare badan baa dhacay, geedmirood badan baa tegay, kaashkaroob baa tegay, dalag baa tegay. Laakiin annagu wasaarad ahaan waxaan u aragnaa dhib dhacay nimco iyo barwaaqan ay ka dambayso. Dhib dhacay nimco iyo barwaaqan ay ka dambayso sababtoo ah goobjoog baan wax badan soo ahayn. Dhulbeereedka laga soo bilaabo Luuq ilaa iyo meesha la yidhaahdo Goobweyn, inta u dhexayso dhululkii u dhowaa webiyada, waa burbureen. Geedihii tabcanaa ee geedmiroodka ahaa, ee liinta lahaa, ee saytuunka lahaa, ee canuuniga lahaa, ee isbaandheyska lahaa, iyo wixii ka hooseeyey ee kaashkaroob la oran jiray ama qootal daruuriga sida galleyda, digirta, sisinta, dhammaantood waa baabi'een, laakiin walaalow aad bay u tiro badan yihiin. Waa dadan milyan ka yarayn, weliba waxaan dhihi karaa milyan iyo bar qof baan dhihi karaa. Beeraley Soomaalidu waa taqaanaa intooda badan, ama Rivet area ha noqoto ama Riva area ha noqoto, waa dad beera ku tiirsan, livelihood ku tiirsan.
Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan sidii dadka beeralayda ahay dib loogu celin lahaa beerahooda marka ay dhammaadaan biyaha xooggan ee dhex ega beerahooda, sida uu mar kale sheegayo wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland, Geelle Maxamed Aadan.
Dhanka kale, waxaan ka wadnaa inaan diyaarino boolisigii iyo nidaamkii maxaa la yidhaahdaa dib loogu celin lahaa dadka dhulkoodii, nidaamkii beeraha lagu tabci lahaa, wixii noolna lagu caymin lahaa, wixii maxaa la yidhaahdaa dhintayna beddelkooda loo tabci lahaa.
Duleedka magaalada Kismaayo waxaa aada u buux dhaafiyey kumanaan ka mid ahay dadka beeralayda ahi, kuwaas oo saameyn xooggan ay ku yeesheen fatahaadihii ka dhashay roobkii xoogganaa ee gobolka ku dhuftay, iyadoona haatan dadkaasi beerahooda ay yihiin kuwa ay buux dhaafiyeen biyaha. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Mar kale caweysi wanaagsan xaggiina wasiirada wasaaradaha howlaha guud ee maamul goboleedyada dalka iyo kan federaalka ayaa maanta magaalada Baydhabo waxaa uga furmay kulan looga hadlayo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Shirka qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka oo muddo laba maalin soconaya waxaa ka qayb galaya wasiirada howlaha guud ee maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana looga hadlayaa shirka dardargelinta iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Ugu horeyn waxaan ujeedada shirka ka wareystay wasiirka howlaha guud ee maamulka Koonfur Galbeed, Daahir Cabdi Cabdulaahi Dr. Go.
Aad iyo aad umahadsan tahay masratoosh. Runtii wuxuu ahaa shirkaa shir muhiim ah, waana shir soconaya laba maalmood. Maanta furitaan keliya ay ahayd oo madaxweynihii dowladda Koonfur Galbeed aa noo furay. Shirkan ujeedadiis waa shir qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, maadaama wadanku de cafinta ay bilaabatay, wadanka horumar badan uu ku socdo. Wasaaradihii howlaha guud oo Hirshabeelle, Galmudug, Cadiradaha Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo dowladdii federaalka, wasaaradii howlaha guud ayaa socda. Ulajeedada guudna waxay tahay in qorshe cad ay la yimaadaan oo ah arrimaha dibdishka kaabayaasha dhaqaalaha dalka, sidoo kale inay u diyaar garoobaan maalgelinta wadanka la maalgelin doono. Hadii la yirahdo waxaa u badnaan doonto kaabayaasha dhaqaalaha u badnaan doono, sidoo kale waxaa u badnaan doonto maxaa la yirahdaa in la maalgeliyo kalloonkii, beerihii, maxaa la yirahdaa iyo dibdiskii dalka. Marka waa shir muhiim ah, iyo sidoo kale shirkan wuxuu muhiim u yahay kale maadaama wadanka fatahaado badan ay ka dhaceen oo gobollada qaar ay ka dhaceen, in fatahaadihii ay ka hadlaan dhibaatooyinka ay geysteen waxyaalihii burburay iyo maxaa la yirahdaa hadday noqon lahayd buundooyinkii, hadday noqon lahayd garoomadii, hadday noqon lahayd maxaa la yirahdaa isbitaaladii, hadday noqon lahayd in alla intii biyuhu ay dhibaatooyinka aafooyinka u geysteen, bal qaabkii loo midayn lahaa, loogu shaqayn lahayo istaraatiijiyad loogu gaari lahaa. Marka waa shir muhiim ah, waqtigiisana kusoo waaday. Runtii waa ku faraxsannahay in maxaa la yirahdaa wadanka uu horumar badan maalin ugu dambeysa ku talabsanay, hadda waa waqtigii la maalgelin lahay wadanka. Sidaas daraaddeedii waa in wasaaraduhu howlaha guud ay haystaan ajenda cad oo ay ugu diyaargaroyaan dibdiska dalka.
Wasiirka howlaha guud ee maamulka Jubbaland, Cabdiwahaab Cabdi Cusmaan, oo shirka ka hadlay ayaa sheegay dowladda horumar inaysan gaari karin inta laga horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha dalka.
Kaabayaasha dhaqaaluhu xilligan waa xilliga ugu muhiimsanaa, waan dhihi karnaa, oo ay ku soo aadi lahayd oo dibudiska dalka. Kaabayaasha dhaqaalaha ereyga haddii la macneeyo, tusaale ahaan, wuxuu noqon karaa haddii aan wada jirin, buundooyinkii la marayay aysan diyaarsanayn, dekada aysan jirin, xarumihii bulshada loogu shaqayn lahaa aysan jirinna, wax badan baa ka dhiman. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu noqdo shirkani shirkii bilowga u ahaa dhammaadka ahayd, lana bilaaban lahaa deyn cafintaas sidii wadanka dibudhiskaysi loogu wada tallaabo qaadaa.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, oo isna shirka ka hadlay, ayaa sheegay in wadanka uu ku jiro dib u xoreyn kooxda Al-Shabaab marka la xoreeyana la galayo dibudhis iyo in la horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka.
Shirkan qorshaha horumarinta dhismaha dalka waxay tahay maalinba marxaladan jooga dalka. maanta muhiimadda dalka uu leeyahay waxaa socdo waxa la yidhaaha dib u xoreyn oo meel fiican marayso 70% lagu guulaystay oo gobolladaas dhaxa oo dhan heer fiican laga gaaray. markii dib u xoreyn ay timaado waxaa ku xigto dib u dhist markii dalkii uu xoroobo, deegaanadiina la tago, waddankiina uu nabad noqdo. waxa loo baahan yahay waxa waaye dib u dhist. maantana rajo aad u fiican iyo soo kabasho iyo iftiin yaa muuqdo oo soomaalinimada dalka soomaaliya u muuqdo.
madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen wuxuu kaloo xusay waxyaabaha muhiimka ah inay shirkani ka soo baxaan ay ka mid tahay dib u dhiska dekedaha iyo waddooyinka dalka.
waxyaalaha ugu muhiimsan oo rabno shirkan inuu ka soo baxo oo dib u dhiska muhiimka noogu ah oo dib u xoreynta daba socda waxaa ka mid ah in dekedihii dalka dib loo nooleeyo, gaar ahaan koonfur galbeed. qorshaha dowladeed ay noo qorshaysan ay tahay in la helo laba dekedood oo muhiim ah, midna laga dhiso Baraawo, midna laga dhiso Marko, labadana ay kala ahaadaan dekedaas labadaba dekeda ganacsi waaye, midna dekedii laga dhoofin lahaa ay noqoto khudaarta, xoolaha iyo wax soo saarka dalka laga dhoofin lahaa, midna ganacsiga guud uu noqdo. dekedaas laga dhisaayo Baraawo, waxaana qorshahanagu uu yahay jidkii Baraawo ka soo baxo inuu soo maro Diisoor, Diisoor uu ka baxo uu socdo uu galo Itoobiya, inta uu ka galo Baarey, Eel Berde, hadduu uu ka galo mid isku xir intaas in la helo ganacsigaas gobolka guud isku xiraayo uu noqdo oo dowladaha deriska ah meeshaas ay jidkii ganacsiga ka socon lahaa uu noqdo.
shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya dhowaan laga cafiyey deymihii lagu lahaa, waxaana rajo laga qabaa in horumar laga gaaro dib u dhiska dalka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
wararkan iyo warbixinadan dhegeystayaal waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a. ciddii ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay mar kasta nagala socon karaan websitekeena v o a somaly.com. mas-uuliyiinta puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey wararkii ugu dambeeyey ee markab ay af duubeen dabley lagu tuhmayo inay yihiin burcadbadeed toddobaadkii hore. markabka la af duubay oo lagu magacaabo Ruweyn ayaa wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax wuxuu v o eda u sheegay in markabkaasi saaka laga dejiyey nin ka mid ah shaqaalaha oo ku dhaawacmay weerarkii markabkaasi lagu qabsaday. wariyaha v o eda Faadum Yaasiin Jaamac ayaa wasiirka ku wareysatay khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Garoowe.
wasiirba ugu horeyn warbixin naga sii xaaladda markabkii la sheegay inuu biyaha Puntland dhinaca Hindiya soo galay shalay.
waadin salaamaya. markabku hadda wuxuu marayaa breda baayuu ku beegan yahay sida last informationkii naloo soo diray, xogtii ugu dambeysay oo nalala wadaagay. waxaa jiray nin dhaawaca oo kuruuga mataqaanaya markabka ka mid ahaa oo dhaawaciisu ahaa dhaawac u baahan gargaar degdega. marka ilaa shalay waxaanu la tacaalaynay sida aanu uga dejin lahayn ninka dhaawaca ah. markii dambe waxaa la ogolaaday in sixiimad yar markabka maraakiibta dagaalka ay ku hareereysan inay mid ka mid a u diro sixiimad yar. marka sixiimadaas ayaa la saaray ninkii dhaawac ahaa, informationka ugu dambeeyey oo aanu hadda kala qaadanayna si nabada inuu markabkii dagaalka lagu saaray ayuu ahaa. marka runtii markabku weli wuu ku noqnoqonayaa oo dhankan biyaha Ribsi ayuu hadda soo galay oo dhinaca Indian Oceanka uu kasoo dhaqaaqay. marka degmadaas Beeda ayuu korkeeda ayuu ku deegan yahay meesha uu hadda maataqaana dhaawaca lagaga dejiyey. marka halkaasi xaal ku maraya.
marka ninka dhaawacmay dhalashadiisa iyo sida uu wuxuu qabo ma idin faahfaahiyeen?
maya, weli waxa weye operationka korkiisa ayaa lagu shaqaynayaa. marka waxba hadda maaragtay howlahaasi geen idinba wax iskama weydiin.
marka dadka degmada Bareeda ku sugan ee markabku ka agdhow yahay bidaanta markabka ma sheegeen ma arkaa
runtii markabku biyaha xeebta ma aragtay meel laga arko malayn maayo inta maylo hadda uu jiro ma xeeb lagama arki karo laakiin navigationku waxaa noo tilmaamayaa inuu biyo sare joogo oo dhanka degmada Bareeda inuu dhaha xeeb ahaan ugu beegan yahay dhinaca Puntland
marka xiriirka markabka qolyaha la dagaalanka burcadbadeed see ku heleen
markabku dee communicationkiisu waa la hayaa dee markabku markabka waxa weeye kambanigi lahaana wuu la xiriirayaa maraakiibta dagaalka waxa weeye daba socotana way la xiriireysaa marka xiriirkiisu ma maqna markabku mar walba waa lala xiriiraya
imise markab ayaa ku hareereysan
ilaa hadda intaan ognahay saddex markab oo dagaal baa la socda oo daba jooga
waa gartay marka ma u suurtageli weyday inay qabtaan maxaa ka hortaagan
operation in lagu fuliyo go-aankiisii lama qaadano dee markabku waa soconayaa axwaasha kruga iyo dadka saaran iyo dhibkay qabaanna dee ninkaasna in dhaawaca buu ahaayo in xaaladiisa mitqaanay bal meel lagu ogaado dee waxa weeye waajibkana saarane mitqaanay mas-uuliyadeed baa ahayd
shalay waxay joogeen badda hindiya oo dhinaca Puntland maantana waxay joogaan dhinaca badda cas ma meel ay ka degaan ayay rabaan
runtii malaha iyagu meelay ka degaan dooni miyaane waxay rabaan inay meelahaas xeebaha ku dhow meelay ku xasilaan dee markabku waxa weeye raashin iyo saad ku filana way saaran yahay laakiin waxaan isleeyahay meelahaas meelay tagaan oo ay baroosiga dhigaan oo ay mataqaana bay raadinayaan sida malaha iyagu yahay marka u malayn maayo inay maaragtay degis iyo qorsheheeda maaragtay ay ku fikirayaan
waxaa tahay wasiirkii dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda marka ma idiin suurto gashay inaad la xiriirtaan ragga saaran markabka ee afduubta
waxa weeye annaga awalan horta dembigii dhacay iyo markabka siduu usoo socdo iyo barnaamijkiisa ayaa maaragtay hadda aanu la falgelaynay bal in qofka dhibaataysan ee saaran laga gargaar degdega loo fidiyo in dadka saaran mataqaanaay markabka tiradooda la ogaado in informationka markabku uu si sax u yimaado kadib bay noqonaysaa insha allah wixii kaloo tallaabo ah oo markaas
wax xiriir oo aad ka hesheen ma jiraan ragga markabka saaran
maya anagu ilaa hadda maaragtay wax xiriir ayaga kamaanaan helin lakiinse shirkadii markabka lahayd waa la xiriirayaan waa la hadlayaan iyaga ayaa informationka maan kala qaadan
marka yaa marka xogta markabka yaa idin soo gudbinayday
de kolley almost annaga qolada naviga oo markabka marka horeba biyaha soomaaliya biyo aan ahayn oo laga soo afduubay kasoo raacay ayaanu information contactiga maadaama uu dhanka Puntland uu soo jahaystay iyaga ayaa nala wadaagayo oon ka wada xiriirayna
waa gartay haddii lala xiriiray waxa ay yihiin iyo ujeedada ay markabka u qafaasheen ma sharaxeen haddii mulkiilihii markabka lahaa uu la xiriiray ragga
weli howlahaasi laislama gaarin waa koro ogadood weeye waa faldembiyeed hadda dhacay insha allah waxaan rajaynaynaa in mataqaanaay qaab howlgal ah oo awoodeedna insha allahu lagaga dejiyo tusaalaheeda iyo cawaaqibkeedana ay ku tusaale qaataan qof walbo isku day ku doonaya inuu mataqaanaay ku dhibaatayo gaadiidbadeedka marinkan Puntland waxa weye gacankan cadmeed iyo baddan cas iyo badda Indian Oceanka intaanu xiriir inta biyaheena Puntland iyo dadka ka howlgelayana dee waxa weeye waxay u noqon doontaa cibro ay ku cibaaro qaataan haddii la yiraahdo
hadii sheegtay in saddex markab ay dhinac taagan yihiin markabka idinka ka Puntland ahaan dhinaca bariga iyo badda wax qorsha oo aad ka leedihiin inaad nimankaas kusoo qabataan ama markabka aad ka dejisaan
annagu sidaad ogsoon tahay ciidanka ilaalada badda DNPF waxay xarumo ku leeyihiin Xaafuun, Baargaal inta xeebta waxa weeye marsooyin fara badan bay joogaan oo ciidanku diyaar ku yihiin wayna ku filan yihiin howlgal inay fuliyaan marka uu markabkaasi biyaha Puntland iyo Baroojiga soo dhigto marka insha allah waxaan rajaynaynaa ciidankaasi waa ciidanka baastigiisa iyo awooddiisa iska leh inay fuliyaan dhanka bariga iyo biyahayaga waxa weeye oo dhanka xeebaha waxa weeye marka uu kusoo dhawaado marka siday ahaan jirtayna waxaan rajaynaynaa insha allahu inaanu tallaabo sharciyeed ka qaadno hadduu markabkaasi soo Baroojiga soo dhigto biyaha Puntland
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax waxa uu warramayey wariyaha v o eda Faadume Yaasiin Jaamac. dagaal beeleediyo soo laablaabtay ayaa waayadii dambe waxay horseedeen in ay dad ku dhintaan qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe. Kii ugu dambeeyey ayaa beelo ay isku dileen maalmihii lasoo dhaafay degaano hoostaga degmada Mahaday ciidamo ka socda. Dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle ayaa la geeyey deegaanka. Wasiirada wasaaradda dib u heshiisiinta dowladda Hirshabeelle ayaa waxay sheegtay in ay ku dadaalayaan sidii loo heshiisiin lahaa beelaha colaadu ay dhexmartay. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Axmed Maxamed Sheekh Cabdulaahi oo loo yaqaano Axmed Nairobi oo ah wasiir ku xigeenka dib u heshiisiinta iyo nabadaynta maamulka Hirshabeelle.
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin huma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda. Jamaal, adigii iyo v o a oo u mahad celinayaa, marka hore allah u naxariisto dadka ku dhintay dagaaladaas sokeeye soo noqnoqday inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo. Dagaaladii ugu dambeeyey oo waqtigan dambe ka dhacay aagaga qurac madoobe iyo aqabduco oo hoostaga Mahaday, alxamdulilah hadda inta aan ka warqabno waa istaageen colaadii meeshaas ka jirtay, waxaana ku baxay ciidamo ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed. waxaan ilaahay ka baryaynaa istaagidda dagaalkaas inuusan dib dambana usoo noqon. intaasna uu ku istaagay, rajada ugu badan aan qabnana waa inay colaaddu istaagto, dadkuna ay wada hadlaan, miiska wada hadalkana lagu soo noqdo oo uu caqligu shaqeeyo.
marka colaadani maxay salka ku haysaa tallaabada ay dowladda Hirshabeelle qaadaysa, maxay tahay si colaadda loo joojiyo?
colaadani waxyaabaha soo celceliya waxaa ugu muhiimsan, dadku maadaama reer guuraa yihiin, waxaa waxyaabaha keena ka mid a dhulbeereedyada, ceelasha biyaha, dhulalka degaanada iyo waxyaaba saasa, kastoo mararka qaarna ay suuragal tahay inay gadaal ka riixayaan qolyihii argagixisada ee looga awotroonaaday gobolka. inta badan waxyaaba saas ahoo isbiirsaday ayaa colaadda soo celceliyay.
dagaaladan hadda
kuqorshaysan
okay.
waxaan uga qorshaysan wasaaradda dib u heshiisiinta iyo Hirshabeelle iyo guud ahaan maamulka Hirshabeelle in wadahadal lagu dhameeyo, dagaaladuna ay istaagaan, dadkuna ay ku soo noqdaan, maadaama dadku aysan kala tegayn in la wada dhashay meeshina la wada joogaayo. waxaa aad u wanaagsan in la wada hadlo, miiska wada hadalkana wax walba ay ku dhammaadaan. rajada ugu badan ee aan qabnana waa midaas.
wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in ciidamo nabad sugida iyo kuwo kale ciidanka dowladda Soomaaliya ay la dhex dhigay meelihii ay beeluhu ku dagaalameen, arrintaasi maxaad faahfaahina naga siin kartaa?
ciidamadaas waa ku baxeen agaga, waana loo diray si colaadda bal marka hore loo joojiyo, wixii dhacayna looga wada hadlo marka ka dambeyso. haddaana hadda colaadda aysan joogsanin, suuragal ma ahan in la wada hadlo. ciidamaduna aaga hadda waa tageen, dagaaladiina waa joogsadeen ogaanteen.
wasaaradda dib u heshiisiinta iyo Hirshabeelle doorka kaga aadan arrimahan colaadahan soo la laabtay intee buu gaarsiisan yahay sidii loo joojin lahaa oo beeluhuna ay wada hadlaan oo colaadaasi aysan dib dambe usoo laabanin?
walaa wasaaradda dib u heshiisiinta dadaalkeeda ugu badan waxay ku bixisaa in dadka la kulmiyo, in dheergaradkooda la kulmiyo, siyaasiyiintii, dhaqankii, culamaa diinkii la isu keeno, laga wada hadlo ubucda dagaalkan asalka u ah, kadibna dadku ay wada joogaan, sidaasna nabad lagu gaaro. waa waxyaabaha ugu waaweyn oo wasaaradda higsanayso waqtiga dhow hadduu ilaahay yiraahdo.
wasaaradda maxaa ay ka qabatay, maxaase wararkii ugu dambeeyey iyo dib u heshiisiinta beelaha aad nooga sheegi karaysaa si aysan usoo noqonin colaadaasi deegaanadaasi ka dhacday?
wallaahi jamaalo, colaadda gobolka meelo badan oo ka mid ay ka dhacday, meelo hore oo wasaaraddu ay door wanaagsan oo nabadayna ku lahayd oo dagaaladoodii istaageen oo dadkii walaalaha ay wada heshiiyeen, haddana noloshii si caadiya u socotaa jiro. meelaha kale oo ay kasoo cusboonaanayana idin ilaahay waxaan rajaynaynaa in salamida ay usoo dhammaadaan. rajada ugu badan ee aan qabnana waxay tahay in arrimahani ay iska dhammaan doonaan, sida ugu wanaagsanna loo wajihi doono. waxaad ogtahay maamulka Hirshabeelle oo madaxweyne Cali ugu horeeyo waxay gogol socotay muddo 7 sano wax ku dhow ah taallay gobolka Shabeellaha dhexe, taasoo looga hadlayay beelo walaalo ah oo isdilay arrintoodii si loogu dhammayn lahaa. marka waxaad moodaa in arrimihii ay badanayaan, maalinba meel cusub wax laga soo sheegayo, culayskeedana waa leedahay, laakiin dadaalku ma reebano, waa dadaalayna hadduu ilaahay yiraahdo.
ugu dambeyn maxaad soo jeedinaysaa, aad ku soo gabagabeynaysaa adigoo ka faa'iidaysanaya fursadani?
wallaahi waxaan ku soo gabagabeynayaa oo cod dheer aan ku leenahay ka wasaarad ahaan in colaaddu u istaagto. colaaddu wax fiican ma ahan, dadka walaalaha ahi kala dirtaa. maanta Soomaaliya waxay u jeesatay kasab iyo tacliin, waddankii waa xoroobay. waxaan jeclaan lahayn dadkeennu inay fursaddaas arkaan oo ay ka tagaan waxa noloshooda iyo dadnimadooda dib u dhigi karo. waana u ducaynaynaa in Ilaahay waddada wanaagsan u waafajiyo.
kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed sheekh cabdulaahi wasiir ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo nabadaynta maamulka hirshabeelle waxa uu warramayey jamaal axmed cusmaan kale ayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda fiidnimo. Qodobadaasna waxaa ka mid ah xubintii aan uga hadli jirnay arrimaha qurba joogta. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan si kooban mar kale idinku celiyo. Xisbiga mucaaradka ah ee ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa toddobaadkan sameeyey taariikh ku saabsan siyaasadda qaranka isagoo baahiyey fariin muuqaal ah oo sirdoon macmala uu soo saaray oo uu soo diray hogaamiyaha xabsiga ku jira isu soo bax doorasho oo xagga onlineka ah. Dibadbaxa naadirka ah ee Axaddii ayaa si toos ah waxaa looga daawaday YouTube iyo sidoo kale aaladaha kale ee warbaahinta bulshada isaga oo ay daawadeen in ka badan 1.4 milyan oo qof. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadan ayaa waxaa hareeyey cillad dhanka internetka ah iyadoo la geliyey baraha bulshada ee waaweyn sida Instagram, Facebook iyo X oo horey loogu yaqaanay Twitter, kuwaas oo saacado badan xanibay adeegsadayaasha dhinaca arrimaha bulshada ama social mediaha ee ku sugan dalka Pakistan. Dhegeystayaal, wararka kale ee caalamkana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fataax Al Siisi ayaa mar saddexaad waxa uu ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkaasi maamulka qaran ee doorashooyinka ayaa isniintan waxa ay sheegeen in Al Siisi uu diiwaan geliyey amaba uu helay 89.6% codadkii la dhiibtay, isagoo ku tilmaamay codbixintii ugu sarreysay taariikhda dalka Masar, waxaana uu la tartamay 3 mucaarada. Codbixintan ayaa waxaa hareeyey dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee ka socda magaalada Qaza ee xuduudda bari ee dalka Masar, kaasoo halis ugu jira qalalaase ballaaran inuu gobolka ka abuuro dalka ku yaalla waqooyiga Afrika. Ayaa sidoo kale waxaa ka jira xaalad dhaqaale xumo iyadoo sicir bararka bishiiba uu kor u kacay 300%. Kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurbe. Waxaa inoo haya wariyaha v o eda magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno dhalinyaro ku dhashay Kanada oo barnaamijyo gargaar ka fulinaya qaybo ka mid a Soomaaliya. Dhalinyaro ku dhashay dalkan Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, ayaa barnaamijyo sida daryeelka caafimaadka, gaar ahaan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dumarka, la dagaalanka faqriga, helista biyo nadiif ah, horumarinta beeraha iyo kuwo kale ka fulinaya deegaano ka tirsan galmudug. Yasmiin Axmed Maxamed oo ka mid a aasaasiyaasha iyo madaxa barnaamijyada ee ururka Ilays International Development Foundation oo loo soo gaabiyo IIDF ayaa ka mid a dhallinyaradaasi. Yasmiin ayaan weydiiyey waxyaabaha ay qabtaan iyo waxa ku dhaliyey inay ku dhiiradaan inay sameeyaan urur ka howlgala Soomaaliya oo qayb ka qaata caawinta dadka tabaaleysan ee ku nool gudaha Soomaaliya.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Anaka IIDF bilowgiis wuxuu ahayd markii dhallinyaraha hooyooyinka aabayaasha kulligeen waxa aragnay faminkii oo 2017 abaarkii waan yaabnay, oh my gosh, dadkeenna way dhibaataysan yihiin, waxaynaan sameyno waaye, waan aqaana faamiliyaasheeda sida loo masruufo, laakiin waxaan ka fakarnay wax oo ka weyn oo aan sameynin karo, dadkii dan oo ka benefit garaynin karaan waxaynaan sameyno waaye. Marka saasa ideagii meeshaasu ka bilaabay.
Ota maxaad qabateen marka?
Marka markii koo waxaan bilaabnay famine relief efforts, so 100 family-yaal waxaan sameynay, like, just basic livelihood packages oo cunto iyo biyo samdaawo waxyaabahaas oo immediate need code oo relief ay helin karaan marka misacmal 700 people aan caawinay markaas
ismaxay gabarta wadanka tagtay waad soo aragtay howlaha aad qabateen sida isbitaalka kaloo barnaamijka projectiga aad soo bandhigaysa iyo qayb ka aha bal haddii dhegeystayaasha aad u sharaaxdo waxa aad indhahaaga ku soo aragtay marka aad dalkii tagtay gaar ahaan deegaanada aad howlaha aad ka wadaan
weligeygii ka horna soomaali ma tegeen waxoogaa waan walwalaasay gumyaalo waan weligeygii aan maqlin jiray oo dulkeygii dadkeygii laakiin ma arkin markaan gaarnay meeshii walahay safar aada u fiican bay ahayd horta kow dulka waa qurux maasha allah dadkii noloshii dhaqankii hawadaha wixii oo dhan also same time waa aragnay dhibaatadii iyo waxaad oo fudayd maaha ko waxaan dhahay alxamdulilah wallaahi meeshii aan joognay inaan alxamdulilah ilaahay mahadkaas askale
dhalinyaradan sida yasmin oo kale waxay gacan ka helaan qaar ka mid ah hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee magaalada toronto oo la garab taagan khibraddooda si ay ugu sahlanaato isku xirka dhalinyarada halkan kanada iyo shaqada ay ka hayaan soomaaliya hogaamiyaashaas waxaa ka mid ah abshir xasan cawaale oo ah madaxa hay-adda Ilays International Development Foundation islamarkaana dhalinyarada ku dhiirigeliya sidii ay ugu warqabi lahaayeen waxna uga qaban lahaayeen dhibaatooyinka ka jira dalka wuxuu barnaamijka qurbi ugu waramay ilaa ay hadda waxyaabaha ay qabteen
organizationkan annaga runtii waxa weeyaan muddo badan aan kasoo shaqaynaynay 2017 ayaan bilownay ururkan inaan rajis karayno dowladda kanada inaan ka rajis karayno si aan u helno charity number ilaa intaas adig waxaan ugu qaadatay muddo 4 insha allah hadda waa haysanaa ururkan wuxuu qabtaa samafal ayuu samaynayaa waxaan ka samaynaa 5 qaybood sida maarato kale caafimaadka oo kale beeraha oo kale biyaha oo kale dhibaatooyinka markay dhacaan oo kale sida disasterka waxyaala looga qabanaa kale sida loogu baahdo sida aan loo baay caruurta iyo dumarka iyo loo caawiyo inta hadda waxaan qabanay sofa isbitaalka Alguulo horta waa dhisnay alxamdulilah waa dhammaystiran yahay maaragtay waxa yaraha ka dhimanaan qalab iyo waxa ka dhimanaadeen laakiin maaragtay structure ahaan uu dhisan yahay isbitaalka waxaa kaloo ku jira maaragtay solarka isna uu dhammaystiran yahay waxaan kaloo qabanay meel la yiraahdo maaragtay ceel dibir waxaan ka samaynay macnihii musqushii ay u baahnaadeen aan u dhisnay marka waxaasoo dhan waa qabanay insha allah future-kana wax kale oo ka weyn oo biyaha dhinacooda inaan u leexano aan qabanaan rajeynayna hadii aan leedmo
maxamed alcamuudi wuxuu ka mid yahay dadka taageersan dadaalada qurbo joogta ee wax looga qabanayo dadka ku dhibaataysan soomaaliya wuxuu tilmaamay muhiimadda ay leedahay kaalinta qurbo joogta marka laga hadlayo dhinaca gargaarka
assalaamu calaykum waraxmatullah aada u mahadsan tahay xuseen run ahaantii barnaamijkani waxaan qurbo joogta aan ka doonaynaa haddii ahaan lahayd kuwa kanada joogo yurub meelahaas kale joogaan oo dhan inay gacan weyn ay ka geystaan cisbitaalkani waayo waa sadaqa jaariya islamar ahaan taasna waxaan u baahnaan lahayn cisbitaalkan iyo isbitaalada kaletaba in mataqaana la wada dhiso oo labada camiro wixii laga taakuleeyay wixii ay u baahan yihiin oo dhan
dadka ku nool sida dalkan kanada oo kale marka ay lacago ku taageeraan hay-ado gargaar oo ka diiwaangashan dalkan waxay helaan lacag celin ka timaada dhanka dowladda marka ay sameynayaan cashuur celinta bilowga sanadka haddaba Faisal Xasan oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa ku dhiiriyay dadka degan dalkan Kanada gaar ahaan magaalada Toronto inay dhaqaale ahaan ku taageeraan hay-adaha gargaarka ee ay maamulaan Soomaalida sida midan IIDF oo kale
dabcan waxaa loo baahan yahay in hay-adan IIDF oo runtii urur wada dheer soo maray research fiican soo sameeyay in qof waliba wuxuu ku taageeri karay uu ku taageero dabcan waxa weeyaan dowladdeena Kanadana oo u baahanahay inay garab siiyaan dabcan xaggaasna way abaari doonaan laakiin intay halka ka gaarayaan in la garab istaago waxay kaloo leeyihiin charity number oo micnaheedu uu yahay haddii ay $100 ay siiyaan waqtiga canshuur celinta 70 waa loo soo celinayaa marka in dadkaas caawa aynu aragnay videogooda dhibaatooyinka khaasatan dumarka haysta in la garab istaago oo la taakuli waa muhiim midda kalena dowladdeena Canada waxay tiraahdaa maaragtay arrimaha internationalka xoogga waxaan saarnaa xuquuqda dumarka iyo dhibaatada dumarka tan waxaan filayaa inay u fududeynayso marka argumentigaas iyo dhibka caawa la arkay inay horgeeyaan si marka ay u taakuleen iyagana
Yasmin Axmed Maxamed iyo Abshir Xasan Cawaale ayaan ugu dambeyn weydiiyey baahiyada hadda taagan ee ay rabaan in laga taageero hay-adda IIDF si ay u sii horumariyaan howlahooda waxa ku hormaraysa Yasmin.
Markii koow wixii oo aad u muhiimsan waa inaa isbitaalka aan si fiican buuxino supplies, medicine, iyo dad. Taasa muhiimsan. Waan disney meshi, waa meel weyn, waa meel fitsan. So hooshaan wuxuu baahan yahay dowladda iyo dadka inay taageeraan, you know, dhaqaatiiraha, supplies ki wixii oo dhan, dadka inay istaagaan, inay wax sameeyaan, inay wax keenaan, waayo kuligeena ma sameynin karno, waa bilaabin karno, laakiin dhammaadkii dadka dhan u baahan yahay iyo caawiska dowladda.
Waxaan ku darayaa maaragtay sida Yasmin u sheegtay, runtii aad baan ugu faraxsanahay iyadoo inta ku kortay, inta ku weynaatay, iyadoo maaragtay inay ay maanta ka shaqeyso arrimaha samafalka ee Soomaaliya, aad baan ugu faraxsanahay. Waana maaragtay insha Allah waxaan rajaynayaa in maaragtay future-kan aan wadi doono wixii naga dhiman aan dhammaystiri doono. Waxyaala badan baa dhiman, insha Allah way imaan doontaa hadii aan ledmo.
Dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan. Waan ku soo qaatay dhalinyaro ku dhashay Kanada oo barnaamijyo gargaar ka fulinaya qaybo ka mid a Soomaaliya. Intaan mar kale kulmi doonna, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji iyo xubintii Qurbe ayaan intaas uga gudbaynaa. Welina waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dadka magaalada Beledweyne ayaa ku soo laabtay guryahooda kadib markii ay barakiciyeen daadadkii dhowaan halkaasi ka dhacay. Dhinaca kalena, fatahaadaha ayaa waxa ay sii adkeeyeen xaaladii shaqo la'aaneed ee magaaladaasi ka jirtay, sida uu kusoo waramaya wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
Muddo bilaa kadib dadkii Beledweyne fatahaadda uga cararay waxay bilaabeen in dib magaalada ay ugu soo laabtaan, waxaana muuqanaya saameynta burbur ee daadku u geystay magaalada. Muddadii magaalada biyuhu ku jireen waxaa shaqala'aan xoogani ay soo wajahday dadkii muruqmaalka ahaa. Inkastoo qayb ahaan magaalada lagu soo laabtay, haddana weli waxaa la dareemayaa in dhaqdhaqaaqa iyo shaqooyinka magaalada aanu ahayn sidii hore. Qaar ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata xirfadaha guryo dhisidda ayaa waxay ka warramayaan xaaladooda iyo shaqala'aanta ka jirta magaalada sida ay u saameysay.
Magacaygu waa Maxamed Cismaan Maxamed Cabdi. Waxa aan ka shaqeeyaa sida dhismaha biyaha hadda oo baxay waxa ay noo geysteen barakac fara badan, inay dhismahay dib u ridaan iyo inay culays badan ay keenaan. Marka wax alla waxa ilaahay keena, alxamdulillah aan kulley leenahay, ilaahay ka tegi mayna mar walba waa u noqonaynaa. Haddana waan ku qanacsannahay, insha allah waxaan malaynayaa inay iska hagaagi doonto insha allah, laakiin saameyntu waxay rabtay malahan, waa badan tahay sartaa, waa isoo fuud saartay, waayo maadaama meel walba inay biyo ay ku jiraan oo raxaasaskii la raro oo ilmaha la bixiyo oo maatada la bixiso maahan. Nin walba marka meeshii loogu shaqayn lahay biyaaba ku jiro, marka culays weynaan ka dareemi karnaa meeshaas. Shaqaan u fadhiya hadda in aan shaqaysto oo markaas aan shaqooyinkii ku noola jir aan helo, ilaan biyaha hadda waa baxeen, aan dareemeynaa Soomaa.
Idaacaddu ku dhowahay biyabaxada magaalada kulli hadda way ka baxday, waxaan soo marnay, dhibaato badan ayaa dhacday. Biyaha dadka way kala jareen, hadda biyaha way naga tageen, alxamdulillah, ilaah baa maadaas kale. Midda labaad, dadka waa shaqo la'aan baa muddo la yahay, waa la iska fadhiyaa magaalada insha allah. Haduu ilaahay raalli ka ahaado kulley, cidda shaqo abuureyso waa loo baahan yahay, oo masaakiinta gootaas wax u qabanayso waxbaan haysanin. Afarta koona magaalada kala joogan xaafadaha ku kala go-toosan yihiin waxna ma haystaan. Marka shaqo la'aan badana waa iska jirtaa, waayo baarihii abuur ma gaarin. Magaalada camal maal umuddu bannaanka ka jirtaa laga xogsanay. Laamigu waa iska burbursan yahay, dhismo weli ma gaarin, oo la dayactir gaadiid soo galo magaalada oo asyimaado, maciishada waa iska qaali. Aniga waxaan qaban jiray awal kulley, waxaan ahay faryaaman oo iska xogstaan aniga oo faryaamada ka shaqaysto guryo dhismaha. Dhismana kulley weli ma asan bilaabanin insha allah. Kolbo wixii ka dambe ina hadda aan shaqaysana waan jecelnahay insha allah, laakiin aniga kulley qaybta faryaamadaan ahay, guryaha dhis, dadka dhisaanahay, haddana weli shaqo maynu bilaabin insha allah. Laakiin ilaa idinkiis waa rajaynayna ina shaqo aan helno. Hadda martaan shaqo la'aan oo fadhinaa, shaqaale badan ay ag fadhiyo oo walaalihii oo xooggooda meeshan la fadhiyo. Marka alxamdulilaahi kulley ilaahay waa ka sugan yahay, ilaahay waxaana siiyo, laakiin shaqada weli ma aysan bilaabin, waa si dhowday shaqada. Wixii markaa ka dambeeyo beled iyo baadiyo waa ka imaaneysaa insha allah. Shaqo la'aanta waxaa sababay biyo baxa dhacday, fateed fara badanaa dhacday.
Cismaan Nuur Ibraahim waxa uu ka mid yahay xoogsatada Beledweyne. Waxa uu sheegay in muddadii magaalada ay fatahaaddu ku jirtay uu dareemay shaqo la'aan daran, maadaama uu yahay qof waxa uu shaqaysta maalinkii masaarif uga dhiga reerkiisa.
Magaalada waa lagu soo noqday sidii hore, way dhaantaa, shaqada way bilaabatay. Kambanaag shaqii jiray markii hore oo maacuun lagu gada kambanigiina ceel jaale meel yaraa loo raday, ceel jaale migii loo radana kambanigii shaqadiisa way istaagtay godona gara, anigu dadka magaalada ku dhex qacan ku jiraa oo biyaha ka dhex baxa magaalada dhexdooda degan. Marka saasay shaqadii noqotay, maadaama shaqadii ay istaagtay annaga magaalada ku dhaqaco meel oo xaafad dhaxdeed aan ku barakacay shaqadeena way isagtay ha markay ciyaalnu iska leeyahay waxa ay joogtay wiil iyo gabar markan danyaro iska waxa uu istina iska magi shaqada isagtayna waa wasaasay shaqadeedu ku baaqatay markay intii bii waxa uu jiro markaa dana waa shaqadeeb bilaabtay markaa waqta shaqadeedu waxa ay wataa
markaa dib magaalada hadda lagu soo laabtay oo dadku ay bilaabeen dhaqdhaqaaq balse war hadda sida shaqadu socoto
waan shaqadii way bilaabatay markay kambariga shaqadiisa hadda furantay alaabtii waa soo celi kambariga magar maadama aan bii la kor laga qaadaa alaabtii waa soo celi shaqadii way bilaabatay shaqadii xamal way bilaabatay markaa shaqadii way socotaa istifaan ay socotaa
fatahada ku dhufatay magaalada Baladweyne ayaa waxa ay burbur xoog leh u geysatay guriyihii iyo wadooyinka magaalada muddo bilaa ah ayaa la qiyaasayaa inay qaadan doonto in magaalada ay ka soo kabato burburka soo gaaray Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne
kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan haatanna waxaad nala dhageysataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seyni Babukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban Soomaaliya ayaa dhawaan ku biirtay dalada bulshada bariga Afrika ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano EAC haddaba ku biirista Soomaaliya daladan xilligan wax ma ka faa'iidi karta waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya xilibaan Maxamed Umar Macloow ee xilibaan Cabdi Barre oo labaduba ah mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya waxana su'aasha jawaabteedu ku horeeyay xilibaan Maxamed Umar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim markana waxaan halkan ka salaamayaa wariyey Seyni Babukar iyo xilibaanka dooda gala qayb galay xilibaan Cabdi Barre Jibriil iyo dhammaan dhageystayaasha idaacadda VOA inta kadib sida aan la wada socono 24kii bishaan November 2023 Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay ka mid noqotay suuqa bariga Afrika oo Soomaaliya waxay noqotay dalkii 8-aad ee ku biiray daladan oo dalada bulshada bariga Afrika anigu shakhsi ahaan aad baan u soo dhaweynayaa sababahan waa raacinaya waxay abuureysaa fursad ganacsi oo anagu waa ognahay dadka ganacsatada Soomaaliyeed waa dad aad u firfircoon waa dad ganacsiga mataqaanaa ee durbadiiba horumarka gaara taas waa fursad waxaa kaloo haddana dhanka kale oo socdaalka markii loo fiiriyo anaga soo bulshada Soomaaliyeed waxay badanaa u safartaa wadamada dariska oo ugu horreyso Kenya iyo Uganda marka taasina mataqaana mar haddii isan jiro viiso ama dalku gal oo markaas aan la weydiin taasina waa fursad kale waayo markii arrimo caafimaad loo aadna arrimo waxbarashada loo aada arrimo oo qaraabsan dad dibadda ka yimid mataqaana ayaa loo aada marka wax badan ay u fudaanaysaa markani waxaan mataqaana aan markaas soo koobo aan dhihilaa in fursadan aan la sii deynin oo dadka Soomaaliyeedna ay taageeraan ganacsiga Soomaaliyeedna ay ka faa'iidaystaan waayo wax kasta oo shacabka dan u ah aniga xitaa danaynoo tah marka anigu saasaan mataqaana aan u sababeynaya
Cabdi Barre ku biirista Soomaaliya suuqa bariga Afrika faa'iido ma ugu jirtaa oo horumar ma u tahay xilligan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Seynab iyo Maxamed Cumar dhamaantiin ba waa idin salaamay iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtii waa wax laga naxo maanta in la yiraahdo Soomaaliya ha ku biirto bariga Afrika ha ku biirto xubinaha ka noqoto waa nasiib darro aad u weyn xubinnimadeedu ma aha qofku meel sida igad oo kale iyo midowga Afrika oo kale yaani shirar saas oo kale Soomaaliya waa kamid way kamid noqon doontaa laakiin ma arko anagu maanta faa'iido laga helayo ama horumar laga helayo inay Soomaaliya maanta to meesha ka muuqato maxaa yeelay Soomaaliya iyada maanta dib u heshiisiin u baahan iyada u baahan dalkii Soomaaliya in la isu biiriyo oo la isu keeno dal aan diyaarsanayn dal aan control aan lahayn cir iyo dhul iyo badmin aan lahayn dal aan lahayn muxuu ahaa siyaasadiisii qaarba meel aaday wadan iska banaan oo cir iyo dhul iyo badihi iyo meel kasta banaan yihiin marka waa nasiib darro maanta in lagu faano oo la yiraahdo ganacsi 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 war qofku meeshu galo asagoo tartiib ganacsan doona laakiin khatarta Soomaaliya ku soo socoto oo madaxda Soomaaliya u soo wadaan Soomaaliya waxay noqon doontaa meel laga guuri doono noqon doonta
haddii aan dib kugu soo noqdo maxamed cumar, waad dhegaysanaysaa cabdibare waxa uu ku doodayaa ku biirista soomaaliya ururkan inaanay waxweyn ka faa'iideynin. Adigana waxaad qabtaa soomaaliya xilligan in faa'iido weyn ay ugu jirto ee ka mid noqoshada ururka dalada bulshada bariga afrika, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Waa mahadsan tahay wareysiin abukar. Anigu waxaa markastaba halbeeg ka dhiganayaa ganacsada soomaaliyeed. Ganacsada soomaaliyeed waa dad aada u fircoon, waa dad ilaahayba u siiyey ganacsiga. Waxaan aaminsanahay mar haddii fursadan la siiyey oo ah inay ku biiraan suuqan mataqaanaa bariga afrika ku biiraan, waxaan aaminsanahay oo haddaba ay joogaan oo laga yaabo haddana ka ganacsadaan ay joogaan mar haddii sharci diina la sameeyey, waxaan aaminsanahay wax badan in laga faa'iidi doono oo isdhaafsiga ganacsiga mataqaanaa waa wax weyn. Soomaaliya hadda waxay ku dhisan tahay mataqaanaa oo xilligan lagu jiro iyo xilliyadii lasoo dhaafay waxaa mataqaanaa udub dhexaad uha ganacsiga, ama ha noqoto xoolaha, ha noqoto ama ha noqoto mataqaanaa dalaga beeraha noqoto oo la dhoofiyo, ha noqoto waxyaaba usoo tahay oo iyo waxyaaba soo raaco. Marka runtii aniga waxaan kamid dadka aada mataqaanaa u taageera oo raallina ka ah mataqaanaa ganacsi soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan, waayo udub dhexaadka dhaqaalaha waa iyaga, waa hal abuuriyaal. Marka aniga waxaan aaminsanahay marka in faa'iidooyin badan ummadda soomaaliyeed u yeelanayso, waayo haddaba annaga kalama fogin. Haddaba markii dhanka laga fiiriyo, dhanka ciidamada markii laga fiiriyo, oo haddaba way joogaan ciidamo oo mataqaanaa oo bariga afrika ka mid ah, waa joogaan oo muddo ay nala joogeen. Marka barnaamijkana barnaamij oo lagu soo riyoodana ma aha oo hal mar iska soo dhasho maaha. Waxaan la soconan ognahay barnaamijkan muddo dheer la soo waday oo lasoo karkarinay. Marka aniga shaqsi ahaan aragtaan waxaa aaminsanahay barnaamijkan inuu faa'iido badan u yeelan doono ummadda soomaaliyeed, waayo meeshu ganacsi ka jiro nololahay ka jirta.
Waad maqlaysaa cabdi bare qaabka uu dooda u dhigay maxamed cumar, adiga sideed u aragtaa?
Saynabay, ka hadli mayno aniga fikirkaygu ma inaad fikirkayga ka maaliya waa in qofku markuu hadlaya ka arkaa fikirka qarannimo iyo dowladnimo soomaaliya, horta waa inuu qofku ka hadlaa. Waxaynu ka hadlaynaa waa qaran, waa dowladnimo. Maxaa dowladnimada soomaaliya faa'iido ugu jirta, maxaa khasaare ugu jirta? Ganacsi halkaa naga dhig. Ganacsigu qofku shaqsiyan meeshuu doono isagoo shaqsiga ka ganacsan karaa. Yaynaan isku khaldin nidaamka dowliga ah iyo waxa ganacsiga, horta aanu kala saarno. Qofku isagoo ganacsiga meelkasuu ka ganacsan karaa, ninka Tanzania wax kasoo raranaya ama Burundi kasoo raranaya, yacni canshuurtuu dalka soo gelaya canshuurka ma qaadi kartid, dalkiisii baa laga soo canshuura. Marka waxa weeye shacabka soomaaliyeedu tala maanta idin taal dowladnimadiinnii iyo horumarkiinnii iyo saad ahaydeen, maanta meel xun bay ku dambaysaa. Meel maanta aynu ka gordorno wadamashay aanu ku biirno ma joogno. Xaaladda soomaaliya khatar ku ah, khatar culus baa soo socotay. Baarlamaankana waxaan leeyahay arintaa iyo ansixinaha ka digtoonaadii.
Xubantii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooday kala qayb galay xildhibaan maxamed cumar iyo xildhibaan cabdi bare oo labaduba ah mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Saynab Abukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban oo ay kusoo diyaarisay magaalada Muqdisho ayaan intaas uga gudbaynaa. Welina dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabinta iyadii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaan idinku nasinayaa heestan.
Yeah.
si dahabiga ah ee fanaanada caanka ah Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuur ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii caawa ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Xaashi Ibrahim Aadan intan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.